Radio.
Matondo mingi na bisika nyonso bayembaka masabu na kolanda basango na beto na ndinga kikongo kasi ntete nkufu na yao yaseleka ntango anene na kilumba bobe yakela kukuma kalaka nsi ya Amerika mama Hillary Clinton na mbonza Kinshasa nkudi na beto dona madi mamba yavonaka na sika nsolola kati balongoki ya Kinshasa. Jambu ya kukangama ya mbuta kena kupesaka mikanda sabu na kuzeta na bainsi ya nzinza mpe yaya kena kupesaka mikanda na komunisa tia selika ngeke mwana Republic Demokratiki Kongo ya ondeke na kuyumisa mate ya batu Paul Kaboba losaka disu na jambu ya mpe blesh ndani kambalata tendula. Bambula mingi ya buloko ya keleyai ya banzunzi ya mbula matadi na mbanza bujemai na kasoki ya ntalke na kolomba tiba zengila bantodisi tatu nsambode ya mvimba ya FARDC ya ibaka mbongo mbula matadi na mvula meka tona kuluta beta bokila mpena mwa bantangu jileni ya mwini batatu bamba matala nkufu ya basangu beta vwana inswa na kulanda na kilumba bubu na ndinga kikongo na ntwala kinzonzolo konsumusi ya Afrika na lusalusu wa blish na nikambala. Matundu mingi daka na bisika nyosu bambaka masabu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na mwebe ya vwana pena balaka na sektori ya Bulungu. Ya seleka betu kena kuyantika basangu na kukuma na kilumba bubi yae awana buwala kimfumu Kinshasa ya mama Hillary Clinton kalaka ya insi ya Amerika na kukuma nandi ya nikutana katiba longo kiambanza Kinshasa. Ya seleka masulea salamaka mingi na kole Saint Joseph na komini ya Gombe. Ya seleka ntasala bilumbu zola mvimba na ntoto na beto Kongo Kinshasa mpe kaka na nzetolo nandi ya ntakuma na mbanza Goma. Ya seleka ntangu ya dona madimambaya na nge blesh ndani kambala.
Kele kiye kwa yankangu ya Kongo na kutuba mpe kuzola ina kele mbote samu na bao. Insi Amerika kele pana samu na kusedisa bao. Tala ina kele mvutu ya mama Hillary Clinton, pesaka bubu ya inanima midi na balongoki ya bainzo nkanda ya Zulu, kitezo ya nkama mosi awa na mbanza Kinshasa, balongoki ya vandaka bao nyoso ya Unikin. Ntangu longoki mosi yula kana mama Hillary, kana yani mekuisa na RDC kaka na mawa. Mama Hillary Clinton vutula kati RDC mekuma na ntangu ya meluta mfunu kubanda kubanda. Gangama na yao. Ti yao kele kiye kwa yankangu ya Kongo Demokratik na kupona ina kele mbote samu na yao mpe insi Amerika kele pana sambu na kusonika kintwadi mamu ya kinkuru mpe kufutula kivuvu na insi ya Kongo Demokratik. Mama ina ya tubaka mbala mingi ti mbasi ya ntoto na beto ya Afrika kele na maboko yankangu na yao lombaka mpe na RDC na kulana mpe kifanusu ya ba insi ya kele na matadi ya ntalu mingi ya metomaka bonso insi ya Botswana awa na ntoto na beto ya Afrika. Yafwa na kusimbati mama Hillary Clinton vutulaka ba mvutu ya biuvu kitezo ya kumi ya balongo kiina na miniti kitezo ya kumi na tanu ya batubilaka mingi mambo ya politiki.
Blish ndani kambala matundu mingi. Mpeafo na kusimbati mutombo dikembe mwana ntoto na beta Republic Demokratiki Kongo kena kusela njetelo ya iti mama Hillary Clinton befo ansimbati ya seleka ya nikembudidi ya nene ya ntaka ya maboko mpe munki mutindu ya ndisalaka pe na inzo nandia lusonsu wapipe mama Hillary Clinton takuma nandamu na kumaka nandamu na. Epise kopa dibunda katolika awa na insi na beta mesepele mingi na njetelo ya ya mama Hillary Clinton mekatuka kena kusala na insi na beto na masola ya nifuanaka na yona kilomabubi ya ikaka awa na bwala kimfumo kisha sati bapanzi sangu epise kopo lora mosengo pasinya melomba tinzitulu ya ya kutadila ve kaka mambo wa matata ntalu kasi ya vwana pe ya kupesa na bangindu na katia ya ntoto na beto na katia ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya vwana pe insi ya Amerika ya nizabisaka nyosu ya na kinzo nzolo ya Nadine Fula Nsimba.
Nous ne pouvons que nous réjouir.
Beto lenda kaka kumona kiese na luwawanu yai ya meyela kati na ba insi zole ina. Kansi yao lenda ve kusalama na kukondwa kulanda ndonga. Insi ya Kongo ke vwandaka ntango nyonso na banguizani ya mbote na insi Amerika. Kansi beto kele na kivuvuti banguizani ya kese salamaka kati na ba insi ya ngolo na inza na ba insi ya kena kulisosa ntete fwete vwanda ve ya kuisa kusosa kubaka kimvwama to matière première ya ba insi ya kena kulisosa. Kansi yao fwete vwanda ya ina bake bokilaka matière gris. Ya zola tuba ba insi ya ngolo na inza fwete ve kukwisa na ba insi na beto kaka samu na kubaka bimvwama na beto ya insi ya ntoto yina ya bao ke bakaka kaka samu na mambote na bao mosi.
Le seul objectif du profit.
Kaka Katuka awati na mvula mafunda zole na makumi zole na tanu kitezo ya makumi sambanu na zula nkama ya nkangu ya ntoto na beto wa Kongo Kishasata zwa mwina SNEL na sika sambanu ya yakele na bilumbu ya indinga ya ikele mbuta Robert Bruy zilik ya kentwadis ya sanduka nene ya inza ya mbongo bubu ya na inga na kizunga bakungu ningna nzete la kisalu ya nzala kakuna na yao mbuta Robert Bruy monisaka luzolo ya yandike na yao na kupesa maboko na Republi Demokrati di Kongo ya seleka na manaka na yao ya kubongisa ba machine ya inga en ya fwana pe inga 2 ya fwana kitezo ya ba milion kama 3 makumi 3 na sambanu ya ba dolaro ya insi Amerika sambu tibisalu nyoso ya ya kutambola mutira mefona kana seleka bansangu nyoso na ya pesa maka na nkuna beto daniki na nzita salaka nzitule na pe ba inu wa kena kuzibuka mingi na kukangama na kilumba sabame katona kuluta ya mbuta kena kupesa kaba pasepok na ndamu ya inzo aluyalu kena kutalaka mambo masonga mpe ya nkudi nani kena kupesa kamikanda ya kimona ya insi na ndamu ya inzo kena kutalaka banguizanti ba insi ya nzenza bampangi ya bambuta nyoso zole ya kena kumona tim ya seleka bake na kusuza batu ya bake na kuzolaka vempe na kutuba ya mbuta kena kusalaka tim mbuta ya kena kupesa kamikanda seleka ya kimona insi mbuta ya kena kupesa kamikanda yae kaka na nima lukano kena kukatuka kana bambuta ya aner nsangwa pulka boba nange blish nani kambala
bisadi ya leta ya inzo aluyalu ketalaka banguizani tiba insi anzenza ya monaka radio kapi bubu yae kintete za bisakati kele aner nde kena ndinga antuka samna kubasisa ba paspor ndinga ina ke pesa maana nima ti aner kuzikisa mbote mikanda nyonso ya mtuke nata samna ina metadila certificate de nationalite ya mekuma bubu yae na inzo aluyalu ketalaka banguizani tiba insi anzenza nyonso mesalamaka ya meluta bangonda sambanu bisadi ina ke mona bonso mikanda ina mesalamaka ve na bilumbu ina ya ba mesonikaka na zulu na yao samu na yao mambu ina nyonso ya fwana kubokutila ANR ya kele kimvuka ya kisalaka mpeke pesaka mikanda ina kansi kubokutila inzo aluyalu ve samu na bisadi ina na ntangu ya mbote mikanda ina vanda pesama na chef de division mosi ya inzo aluyalu ketalaka mambu ya masonga bubu yai ya ukele inzo aluyalu ketalaka mambu ya masonga nde mevutu kila kiye kwa ina. Samuna yao, mambu mekuma kutambula malembe malembe. Na mbala mosi, yao mekuma kupesa kese na bantu ya kese laka mikanda luvunu. Bisadi ina ya inzo aluyalu ketaraka banguja intiba insi anzenza, kele na kivuvuti, inzo aluyalu ketaraka mambu ya masonga, kubikila bau specimen ya signature, bwila diaka certificat de nationalite. Jambu ya talembisa bantu wake baisaka mikanda luvunu.
Betu kwe na ntangwa heble shundani kambala na kivuazulu wapi ya melunga bubi ya ibangonda mingi ya nkangwa tinaka babwala na bau mpea kena kidumba bubi ya na site ya ombo na tegitwaki ya wali kalei kena kukunda dusadusu ya kele mingi batu wakatuka kana manje na bu karaba na bu suringi na museka mpe babwala mingi ya kepe nepene ya ombo batu ya nkaka baundeme bakaka lufa na kutuba bantuadisi ya ombo mpe bake na kutita kubasika muzola tuba mingi ya bimbevo ya ntamukila ya lenda kupesa bisumbula mingi na mutindu ya batu ya nakena kuzinga na bapasi nyonso mutindu ya betu mekatuka na kuzabisa yao. Na kumanisa na Mbujimayi bwala kimfumu ya kasogi ya ntali ya kebanzoni ya mbula matadi, melomba bamvula mingi ya buloko na bantwadisi ntambodi ya mvimba ya makesa luyalu ya insi na beto mpe mfumu musa ya division ya kizunga ya ike na kutalaka mambo ankangu na ndama nkaka bamekatuwa na kulomba ti baka tula bantwadisi ya na kati ya ndonga ya makesa insi na beto baka na kufunda bau na kuyiba mbongo ya mbula matadi na ngonda nana mvula mekatuwa na kuluta nitangunyosu betika na kuzaba nange jileni ya mwini mwana shangu.
Na mukanda na yanji minister public melomba bamvula kumi ya buloko sambo na basoda sambwadi ti chef ye division ya affaires sociales. Yanji melomba jakati ba ukatula basoda yina na kisalo. Minister public mezabisati yao kembote na kululula kapitan Musi sambu jambu yanji salaka katuaka na mfumu na yanji yina mitina. Betuba ti basoda yina ti ntwadisu ya division ya affaires sociales diaka mbongo na ntalo ya milion kumi na mosi na ngonda ya kumi ya mvula miluta. Mbongo yina ke ya basoda yina ke diaka na ngolove na kisalu na baoti bankento yina babakala fuaka na kisalu ya kisoda. Kasi bavoka na bao ketuba ti kuzola kuyiba kele na mukanda ya bansiku ya insi na beto ve. Na mbaza Mbujimayi, Julien Nyamwenyi, Radio Okapi.
Matundo mingi na ngeji leni ya mwini ya seleka kena basangu ya hii ya ngemeka tona kupesa betu wa basangu na betu wa ndinga kikongo memanisa kasi bayina nyonsu baka kabetu na nkufi nchangwa nena kilumabu webe za bisaka mingi ya kila nzitula kisola bilumbu zole ya kalaka ya insi Amerika mama Hillary Clinton kena kusala na ntoto na betu wa rupi de mkati di Kongo pena kilumabu webe ya nikondo kavena kusolula tiba longoki ya mbanza kisha sawa pi mambu mingi ya vwana pea politiki ya hunde tubamaka nkuni na betu donama di mamba ya landaka ya umpe dublesh na Kambala meka tuka na kupesa beti yao jambo ya kukangama ya mbuta kena kupesa kamikanda sa mtibatu zieto na bainsi ya nzenza mpe yaya kena kupesa kamikanda kena komunisa tiasilika mwana mutu ke mwana kungukisha sa jambo ya kena kuyumisa batu mate batu wa kena kusalati bauba kena kutubati mingi yina kena kupesa kamikanda yae ya nindeke baka kaluka na mbuta ya aner kasi nyosweba kena kususa batu ba kena kuzulaka ve ya fwana kantangwa nkuna beto polka boba mpe blesh na ni kambala losaka ya udisu. Bamfula minga buloko betumeka tuwa na kolanda jileni ya mwini na mutindu ya banzunzi ya mbula matadi na mbanza mujimai meka tuwa na koloma tibaze ingila bantuadisi ntambu ya mvimba FRDC ya ibaka mbongo ya letona mfula meka tuwa na kuluta mpeko sala bambi ya mutina mutindu kena tsangu ya iretie sidakala na nzila mashini ya bleshi na nikambala mpeko nso msika Afrika na ntuala kinzonzolo meka tuwa na kumanisa basangu nyoso bebi kala mbote ntangu nyoso na kolanda manaka na betuwa radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.